ήρθε η στιγμή να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα στην εκπομπή. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Πάνο Αμυρά, Γενικό Διευθυντή Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, προκειμένου να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο όμως, όπως θα διαπιστώσετε. Καλή σας μέρα, κύριε Αμυρά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κατευθείαν στα βαθιά να πάμε. Κύριε Αμυρά, η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός, κατ' επανάληψη, και κυβερνητικά στελέχη και εσείς εδώ στην εκπομπή μας, έχετε ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 κοντά στη λήξη της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 2027. Παρ' όλα αυτά, ακούμε συνέχεια να επισημαίνετε και από το ρεπορτάζ ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησης, κλείνουν με ταχύτητα εκκρεμότητες σαν να πρόκειται να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο και μάλιστα το Σεπτέμβριο. Τελικά επανεξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο? Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής των εκλογών νωρίτερα από το 2027?
Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλε. Όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για τα οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Γι' αυτό θα σας έλεγα ότι διαρκώς η κυβέρνηση υλοποιεί το πρόγραμμά της, και άλλωστε για το λόγο αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το βασικό ζήτημα των εκλογών του 2027, καταθέτοντας στην ελληνική κοινωνία το πρόγραμμα το οποίο έχει, τις δεσμεύσεις οι οποίες έχουμε υλοποιήσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν 90% ίσως και παραπάνω, και απομένει το υπόλοιπο μέχρι τη λήξη της θητείας μας, και παρουσιάζοντας το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Αντιλαμβάνουμε, επειδή και εγώ προέρχομαι από τη δημοσιογραφική οικογένεια, τα ρεπορτάζ, αντιλαμβάνομαι έτσι τα πηγαδάκια τα δημοσιογραφικά, αλλά η πραγματικότητα είναι απλή. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, και εκεί οι πολίτες θα κληθούν να απαντήσουν ποιο κόμμα τους εκφράζει καλύτερα για την Ελλάδα του 2030.
Βέβαια, η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης λένε ότι είναι ένα αντισαβαντάζ για την κυβέρνηση, δεδομένου ότι η προβολή του κόστους που θα έχει αυτό στην καθημερινότητά μας, λέει το γεγονός ότι θα χαθούν κάποια κονδύλια, θα φανεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, και αυτό είναι κάτι που θα ήθελε να προλάβει η κυβέρνηση.
Η Αδαμόπουλε, ναι, δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι απολύτως σαφές, και γι' αυτό γίνεται ο αγώνας δρόμου. Αλλά κυρίως το Ταμείο Ανάκαμψης, ίσως να μην το γνωρίζουν ιδιαίτερα οι πολίτες, αλλά έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Για παράδειγμα, όλες οι προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ένα μέρος του προγράμματος. Υπάρχουν μεγάλες σημαντικές σημαντικοί εξοπλισμοί στις συγκοινωνίες με τα λεωφορεία. Υπάρχουν οι διαδραστικοί πίνακες. Υπάρχουν όλο το πρόγραμμα ανακαίνησης των ταμείων, των κέντρων υγείας και των ΤΕΠ στα νοσοκομεία, των τμήματων εκτάκτων περιστατικών. Υπάρχουν χιλιάδες δανειοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης.
Γίνεται ήδη μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα περιλαμβάνει το περίφημο καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα, πληροφορίες, ρεπορτάζ κλπ. Νομίζω ότι είναι και λίγο άχαρο όλο αυτό. Θα ήθελα να σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη κριτική που εστιάζεται προς την κυβέρνηση, με αφορμή και τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και μια παροχολογία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια. Λέγεται λοιπόν, και ασκείται μια κριτική στην κυβέρνηση, ότι κατεβαίνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη χωρίς ένα συγκεκριμένο και χειροπιαστό μέτρο. Μιλάει για φορολογικές ελαφρύνσεις, μιλάει για ανάσες, και ήδη έχουν προαναγγελθεί, νομίζω και εσείς μας έχετε μιλήσει εδώ στην εκπομπή, για ανάσα στη μεσαία τάξη κλπ. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα έχει πει. Όμως δεν απουσιάζει ένα χειροπιαστό μέτρο όπως αυτό, ας πούμε, που υπόσχονται Τσίπρας Ανδρουλάκης, η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Που είναι κάτι χειροπιαστό και κατανοητό και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη ανάσα σε μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Βέβαια, οι δύο πολιτικές παρατάξεις, δηλαδή η Ελλάς του κ. Τσίπρα και το Πασόκ, με διαφορετικό τρόπο προσεγγίζουν το πώς θα βρεθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη 13η σύνταξη, όμως είναι ένα μέτρο που και οι δύο πλευρές το υπόσχονται. Η κυβέρνηση γιατί επιμένει να το απορρίπτει?
Θα σας πω, καταρχάς οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα ή και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών, δεν είναι κάτι αφηρημένο, κύριε Αδαμόπουλε. Για παράδειγμα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο έχουν δει στις αποδοχές τους να αυξάνονται μέσω της μείωσης των κρατήσεων και της φορολογικής μεταρρύθμισης ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε ανακοινωθεί πέρσι στη ΔΕΘ. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης αυτά που εξαγγέλει τα υλοποιεί, σε αντίθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που πετούν κατευθείαν πυροτεχνήματα, μοιράζοντας 5-6 δισεκατομμύρια το κάθε κόμμα στην καθησιά του και χωρίς να λένε ούτε που θα βρουν τα λεφτά, ούτε πώς θα εφαρμόσουν.
Ο κ. Τσίπρας λέει για την πατριωτική εισφορά, πώς το λέει, πατριωτικό φόρο, κάπως.
Κοιτάξτε, έχει πει πατριωτικό φόρο. Άδειασε τα στελέχη του που μιλούσαν για άλλες φορολογήσεις. Έχουν πει στελέχη του ότι θα φορολογήσουν κινητές αξίες, τα μερίσματα ή τους στόχους. Και εγώ ρωτάω, ποιους στόχους θα αυξήσουν φορολογίες στους στόχους των καταθέσεων, των ομολόγων, των εντόπων, των αποταμιευτών δηλαδή. Γενικώς πετάνε δισεκατομμύρια στον αέρα και έχουν μια θολούρα σε ό,τι αφορά το πώς θα βρουν τα λεφτά. Κατά βάση δεν γνωρίζουν. Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους που δοθήσατε, κύριε Αδαμόπουλε, και είναι σημαντικό να το επισημάνουμε, καταρχάς η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που ξεπάγωσε τις αυξήσεις των συνταξιούχων. Για 14 χρόνια είχαν μειώσεις ή πάγωμα των αποδοχών τους. Δίδονται πλέον τα τελευταία 3-4 χρόνια αυξήσεις και ταυτόχρονα πάλι πέρσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξαγγείλει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις. 50% από την 1η Ιανουαρίου και 50% από την 1η Ιανουαρίου του 2027, που θα οδηγήσει σε έξτρα σε αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, ψηλώνοντας ένα κατάλοιπο του νόμου Κατρούγκαλου. Επιπλέον, έχουμε θεσμοθετήσει και ψηφίστηκε πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα η μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων από 250 ευρώ να γίνει 300 ευρώ, αφορά πλέον χαμηλοσυνταξιούχους αλλά και μεγαλύτερη περίμετρο, η οποία θα δίνεται κάθε Νοέμβριο. Και ταυτόχρονα έχουμε θεσμοθετήσει, προχωρούμε την κατάργηση των περικοπών για τις συντάξεις χειρίας.
Εδώ, κοιτάξτε τώρα. Επειδή είσαι τώρα στο σημείο το κέριο. Φιλοξενήσαμε πριν από λίγες μέρες τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, και μας είπε, μπορεί να μας εξηγήσει η κυβέρνηση που λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά και δεν υπάρχουν λεφτά κλπ. Πού βρήκε τα λεφτά για τις συντάξεις χειρίας, που το εμφάνισε ξαφνικά ως ένα φασούλι που πραγματικά δίνει ανάσα σε πάρα πολλούς συνταξιούχους? Πού τα βρήκε τα λεφτά?
Σας πω, γιατί η κυβέρνηση έχει απαντήσει σε αντίθεση με το Πασόκ που δεν έχει απολύτως τίποτα. Για να εφαρμοστεί αυτή η νομοθετική ρύθμιση που σταματά τις μειώσεις, τις περικοπές στις συντάξεις χειρίας, προηγήθηκε μία μεγάλη μεταρρύθμιση. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση λέγεται ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία μόνο στους 4 πρώτους μήνες του 2026 προσέθεσε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ εσόδων στο ασφαλιστικό σύστημα.
Μάλιστα.
Από αυτά τα χρήματα χρηματοδοτήθηκαν, κύριε Αδαμόπουλε, οι παρεμβάσεις μας ώστε να μην ισχύσει ο νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις κυρίας και να μην υπάρξει καμία περικοπή. Mm. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με τα πυροτεχνήματα της αντιπολίτευσης.
Δηλαδή, κυρίως αυτή την πρόταση του Πασόκ, θα επιμείνω σε αυτό, το καταλαβαίνετε κι εσείς από όσα λέτε, ότι έχει μεγάλη σημασία για όσους μας ακούνε. Θεωρείτε έολη δηλαδή τη δέσμευση του Πασόκ για 13η σύνταξη. Λέτε δεν μπορεί να γίνει. Δεν...
Κύριε Ραμόπουλε, για τη 13η σύνταξη χρειάζονται 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Και υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί κανόνες και δημοσιονομικός χώρος. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να ανακληθούν όλες οι μειώσεις εφόρων σε μισθωτούς συνταξιούχους, στους νέους, στον έμφυα, στην περιφέρεια.
Μάλιστα.
Αλλά θα σας έλεγα και κάτι ακόμα, κύριε Ραμόπουλε, για να μιλάμε με επιπραγματικών στοιχείων. Καλούμε το Πασόκ να πάει να καταθέσει πρόταση νόμου για τη 13η σύνταξη, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης την προηγούμενη Παρασκευή στη Βουλή αποκάλεσε μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο είναι ο θεματοφύλακας της δημοσιονομικής σταθερότητας και των δημόσιων οικονομικών του κράτους.
Λοιπόν, πραγματικά αυτά σε ό,τι αφορά τις προεκλογικές δεσμεύσεις και την πλειοδοσία που υπάρχει, όντως φαίνεται ότι η κυβέρνηση εμένει.
Η πλειοδοσία παροχών, κύριε Αδαμόπουλε, πληρώνεται ακριβά από τους πολίτες. Εμείς, αυτό το κάναμε και το 2023, έχουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει μικρότερο κόστος, για τους δημοσιονομικό κόστος, αλλά οι πολίτες το επέλεξαν και πιστεύουμε ότι θα το κρίνουν και για το 2027, γιατί ξέρουν ότι αυτά που έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα υλοποιεί. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τα προεκλογικά προγράμματα του Πασόκ ή του κύριου Τσίπρα, τα οποία είναι πολλαπλάσια, αλλά τα λένε στον αέρα, γιατί ξέρουν ότι δεν θα κληθούν ποτέ να τα εφαρμόσουν ποτέ.
Κύριε Αμυρά, τελικά ο βασικός σας αντίπαλος αυτές τις εκλογές θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το ρωτώ γιατί φαίνεται και δημοσκοπικά ότι ισχυροποιείται εκεί στην δεύτερη, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και ισχυροποιείται, αλλά φαίνεται ότι και η κυβέρνηση έχει αρχίσει μέσω στελεχών της ένα διάλογο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θεωρώντας ότι αποτελεί το βασικό του αντίπαλο.
Εμείς απαντούμε στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όπως λέτε και εσείς, φαίνεται πράγματι στην δεύτερη θέση να ξεχωρίζει τώρα ο κ. Τσίπρας σε σχέση με τους υπόλοιπους διεκδικητές της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης θέσης. Η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της και στην παρουσίαση του σχεδίου για την Ελλάδα του 2030. Αλλά θα απαντούμε σε κάθε τοξικότητα από την πλευρά του κ. Τσίπρα ή στην παροχολογία, γιατί ας μην ξεχνάμε, με το που επέστρεψε ο κ. Τσίπρας, είπε να μιλάω 6 δισεκατομμύρια αμέσως, έχει μαζέψει ένα ποσό γύρω στα 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα έχει μοιράσει. Αυτά δεν θα επιτρέψουμε να μείνουν αναπάντητα. Και αυτό γιατί οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά τους ηχοδιοκτισμούς, τους πειραματισμούς, γιατί πιστεύουμε τελικά ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να άλλαξε το κόμμα, την ονομασία του κόμματος, αλλά είναι ίδιος και απαράλλαχτος ό,τι αφορά την παροχολογία, τον λαϊκισμό, την καταστροφολογία και όλη αυτή την κινδυνολογία που αναπτύσσει.
Επειδή μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, τις τελευταίες μέρες ο κύριος Τσίπρας δέχτηκε μια ολομέτωπη επίθεση από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό Υγείας, λέγοντας ευθέως ότι πήρε χρήματα προκειμένου να περάσει τους ποινικούς κώδικες. Αυτή είναι μια άποψη που τη συμμερίζεται και η κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, κύριε Αραμόπουλε, η Νέα Δημοκρατία και τότε, το 2019, είχε καταγγείλει το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για μία εβδομάδα προκειμένου να ψηφίσει τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, όπου μεταξύ άλλων προβλεπόταν η μετατροπή του αδικήματος της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημέλημα.
Ναι.
Και αυτό εδώ ευνόησε πάρα πολλούς, κύριε Αδαμόπουλε, και σε αυτό επέμεινε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του δεν μας έχουν απαντήσει για ποιο λόγο μετέτρεψαν τη δωροδοκία σε πλημέλημα, προκαλώντας την αντίδραση όλων των διεθνών οργανισμών, ακόμα και του ΟΣΑ, που είπαν ότι αυτό αντίκειται στο κράτος δικαίου, και γι' αυτό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επανέφερε τον κακουργηματικό χαρακτήρα. Θα σας έλεγα ότι αυτή ήταν μια τεράστια σκανδαλώδης απόφαση της κυβέρνησης τότε του κ. Τσίπρα, και για το λόγο αυτό η Νέα Δημοκρατία είχε αποχωρήσει από κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία καταγγέλλοντας το συγκεκριμένο μέτρο.
Βέβαια, είναι άλλο πράγμα να εστιάζει κανείς την πολιτική του κριτική σε μια τέτοια απόφαση και άλλο να λέει ότι πήρε χρήματα, έτσι, έχει διαφορά.
Κάποιοι ευνοήθηκαν από την μετατροπή αυτή και ευνοήθηκαν πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Και δεν έχουν δοθεί πάρα πολύ με ύψιλον εννοώ, σημαντικά. Και επιπλέον δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από την πλευρά του κ. Τσίπρα για ποιο λόγο έκρινε σκόπιμο μία εβδομάδα μετά ενώ έχει προκηρύξει τις εκλογές να κρατήσει τη Βουλή μόνο και μόνο για αυτές τις διατάξεις.
Μία ακόμη ερώτηση τώρα, επειδή μιλάμε για τον κύριο Γεωργιάδη. Άνοιξε χθες μία συζήτηση, μία πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι μέλη γενέστε με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, κάτι που φαίνεται πάρα πολύ πιθανό. Ακούστηκε από τον Υπουργό Υγείας ότι σε περίπτωση που ο κύριος Σαμαράς μετεκλογικά αποδεχτεί το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι πρωθυπουργός και χρειαστούν μετεκλογικές συνεργασίες, τότε θα συζητούσατε και μαζί του το ενδεχόμενο μιας κυβερνητικής σύμπραξης. Είναι κάτι που το σκέπτεστε αυτό?
Κύριε Ραμόπουλε, επαναλαμβάνουμε και το τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυναμία, όχι για κάποια αλαζονική διάθεση, αλλά γιατί πιστεύει ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις παρέχουν σταθερότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα. Και ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις. Αυτή είναι η προσέγγιση μας και αυτή είναι το συνολικό μας σκεπτικό. Και θα σας έλεγα τώρα, επειδή σενάρια αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά, υποθέσεις επί υποθέσεων συνολικά, μένουμε σε αυτό. Χρειαζόμαστε καθαρές λύσεις, ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και χρειάζεται σταθερή διακυβέρνηση σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας. Γι' αυτό και πιστεύουμε θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει την ευκαιρία για μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση σε εκλογές του 2027.
Η περίπτωση Σαμαρά, και κλείνω με αυτό, είναι κάτι που σας προβληματίζει για το ενδεχόμενο απώλειας αυτοδυναμίας?
Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν πολλά σενάρια, εμείς πιστεύουμε ότι με βάση το πρόγραμμά μας, τις δεσμεύσεις μας και τα διακυβεύματα των εκλογών, θα κατατεθούν προτάσεις, θα κατατεθούν προγράμματα, θα κατατεθούν όλα αυτά εδώ. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι όριμοι, γιατί έχουν περάσει από αλλεπάλληλες κρίσεις, για το τι θα επιλέξουν. Και γι' αυτό εμείς θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας και πιστεύουμε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός, με σκληρή δουλειά και προγραμματικές θέσεις.
Πάντως, επιμένω, εάν ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα και κατεβεί, η Νέα Δημοκρατία, υποθέτω, θα την αντιμετωπίσει ως πολιτικό αντίπαλο και όχι ως όμορο χώρο.
Κοιτάξτε, τώρα είναι σενάρια επί σενάριων. Αλλά θα σας λέω ότι από τη στιγμή όποιο κόμμα είναι στην αντιπολίτευση θα είναι
απέναντι στην
κυβέρνηση. Μάλιστα. Και μάλιστα βλέπουμε σε μια αντιπολίτευση η οποία είναι και κατακαιρματισμένη, αλλά και βλέπουμε ένα εσωτερικό εμφύλιο όλοι εναντίον όλων. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση προσφέρει μια αξιόπιστη πρόταση, θα τεθεί στους πολίτες, και γιατί πιστεύουμε ότι τελικά και ο τόπος χρειάζεται και καθαρές λύσεις και σταθερές και αποτελεσματικές κυβερνήσεις.
Στο Μουντιάλ τι βλέπετε? Αυτό είναι δημοσιογραφική συζήτηση.
Με απογοήτευσε. Είχα υποστηρίξει την Ολλανδία γιατί μου άρεσε παλιά το ποδόσφαιρο που έπαιζαν. Τώρα κοιτάξτε.
Πάμε για Αγγλία-Γαλλία, λέτε, τελικό.
Δεν ξέρω αν θα είναι ευρωπαϊκός τελικός ή όχι. Έτσι.
Θα δούμε.
Μπορεί να είναι και ευρωπαϊκός τελικός. Ναι.
Θα δούμε. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια σας.
Ο κ. Πάνος Σαμυράς είναι ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού.